batas. Pagbibigay ninaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin. Libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-27 sa buwan ng Enero ngayong 2013. Ito po ang inyong lingkod, Ven Lones. Siyempre kasama po natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben!
Meron.
Episode 117.
Hey.
Magandang gabi. Kamusta ka?
Mabuti.
Bago tayo mag-umisa, gusto ko
teka nga. Lang. Ano sabi mo? Okay. Ah, sa 2. Sa 2 na lang daw. Teka Miss lang, ben. Ha?
Oh,
sige, game.
Alan. Miss Ben.
Ayan. Again, wala ba doon?
Let's do this again. Miss Ben, episode 117.
Woo. Okay, ayan. Pero kasi gumagalaw din yung metro, kaya kala ko meron. O sige, magandang gabi, Attorney Marvin.
Kamusta ka na?
Mabuting-mabuti, syempre.
Pwede ko bang bumati?
Syempre naman.
Pati ko na yung aming minamahal na Lola May,
whose
86th birthday we celebrate today.
Uy, happy birthday po.
Happy birthday. Galing kaming Magalang, Pampanga.
Ngayon.
O, kumain kami ng pagkain na mabibili namin dito sa mall din. Pero okay lang.
Aha.
Maganda yung biyahe namin doon. Mm-hmm. Punta kami sa Abes Farm.
Okay. Uy, parang naririnig nga natin yun.
Ang daming tao doon, mga taga Manila lahat.
Ah, talaga?
Tapos lumahan kami kay Tito Ray Pineda sa si Italian Dining.
Okay.
Pati ko na rin yung pamilya ko. Hi, Ma'am. Hi, Mrs. Yeah.
Ayan. Nakikinig ba sila ngayon sa atin?
Sa sasakyan.
Oo. Okay. So, kasama din natin si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben.
Mm-hmm.
Gabi, akala mo, nagbabale-balento ko dito, kakaayos ng internet.
Oo nga. Ano bang nangyayari sa iyo dyan?
Alam niyo naman tayo, failure of technology. Medyo, okay. Ano tayo ngayon eh.
Parang kung saan ka na uupo eh, napupunta.
Medyo nag-aayos-ayos tayo eh. Medyo pag kailangan mo kasi internet mo, binawawala eh. Ewan ko kung bakit.
Oh, sige, wag mo na sabihin muna kung...
Hindi ko na sabihin kung saan galing yung aking internet.
Oh, sige.
Para walang hard feelings.
Okay. Oh, sige.
Okay.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itatext ng ating mga kababayan sa bandang 7:30. Mayroong itatanong si Attorney Ponzi.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Parang gusto mong gawing American yung accent mo. Parang itatanong si Tony Fox. Pero British yung pag-uusapan natin.
British guy.
British guy. Guy ba?
Well, it's not there's anything wrong with being a gay person.
Naman talaga.
We're gonna talk about Alan Turing.
Alan Turing.
Sa Tagalog.
Si Alan Turing.
Si Mang Turing.
Si Mang Turing. Kakang Turing.
Si Alan Turing.
Aha.
Yeah.
Oo. Yan. Okay.
Siya po ay siguro kinikilala na siya ang ama ng computer science.
No? Yan. Computer father of modern computer science.
Yan. Ito pa rin ay in furtherance of our last week's episode kay Aaron Swartz.
Mm-hmm.
Mga computer hero series.
Computer heroes muna tayo. This sa first two episodes ng ating new season.
Mm-hmm.
Kamusta ka na, Miss Ben?
Ikaw talaga, Tony Marvin, ha? Bakit mong tanong na
yan? Next kong tanong kayo sa'yo kasi...
Miki.
Ano na naman?
Malapit na mag-Holy Week, eh.
Valentine's muna, ikaw naman.
Ikaw naman, nilalampasan mo naman yung Valentine's Day. Nakakainis ka.
Holy Week muna, then Valentine's
Day. Oh, Ash Wednesday.
Ash Wednesday lang.
February 30. Tapos araw ng mga puso.
Oo.
Tapos mauna nga ang Lent.
Lent muna mga
bago ang
ang Valentine's.
Valentine's tawag ng mga
Valentine's.
Bata.
O sige, okay.
Yan, kasi itong pag-uusapan natin medyo controversial.
Mm-hmm.
Tungkol din to sa Valentine's.
Valentine's.
Kasi
nung panahon pala ng mga 1967.
Mm-hmm.
Kasi ngayon ang Valentine's pwede nang
para bang Pasko 'yan.
Dati babae lalaki, dapat ganoon, 'di ba? Mm-hmm. Pero this modern days, yung babae, lalaki na Valentine.
Okay.
Eh halos tinatanggap na.
Halos.
Yeah. And nung 1967, eh kasi may mga nagre-reject pa rin eh.
Oh.
Pero nung 1967, ito pala ay krimen.
Yun.
Oh.
Hanggang 1967.
Yes.
Oo. May old British law pala na.
Yun. Ayun ang topic natin ngayon. Pero bago natin pag-usapan yung kaso ni Alan Turing, pag-usapan muna natin ang mga nagawa
ni Alan Turing. Muna.
Yan. Ikaw muna, tatanungin ko, Attorney Fonzie.
Sige, tingnan natin.
Since hawak mo naman ang mahiwagang computer mo na may internet. Sino ba si Alan Turing?
Si Alan Matheson Turing ba? Order of the British Empire pa pala ito. Sabi, sir to, no?
Mm-hmm. Order of the British Empire.
OBE.
Mm-hmm.
Isang matematikong British logician. Cryptanalysis.
Isa-isa natin
computer
yan.
Computer science.
Pag sinabi bang ikaw ay isang
mathematician.
Logician. Ano ibig sabihin nun?
Mathematician.
Magaling ka sa math.
Magaling ka sa math. Ayun ang inaral mo. Diba?
Okay.
Logician, magaling ka sa logika.
Pag sinabi naman ikaw ay cryptanalysis.
Cryptanalysis. Ah, yan, mahilig mag-decipher ng mga codes.
Mm.
Mga code breakers yan.
Codes.
Mm-hmm. Code breakers.
Bakit?
Cryptology is the science of, ano, encryption. Yung pag-unlock at pag-encode ng mga codes.
Ang akala ko sa mga pagko-codes, yun yung mga spy versus spy.
Hindi, akala ko nga sa codes, yung mga pag nandadaya ka sa test eh. Meron ko yung code ko.
Hindi, nung araw meron tayong game, di ba? Yung mastermind.
Mastermind.
Kasi ngayon, may ganun pa rin.
Magandang game
yun. Yung tatago mo sa ilalim yung mga kulay. Tapos i-decode nung naglalaro ng game. And then, ang hints lang niya are
black and white.
Black, white, at saka
or wala.
Or wala.
Oh, pag wala, mali.
And then you have to be able to decode it.
Mm-hmm. In eight moves yata eh.
Yeah. In eight moves, you have to be able to pinpoint the exact place of each color. Mm-hmm. Diba?
By deciphering the clues. Kasi yung white, ano ba yun? Yung white, right color, yes. Right spot.
Yes.
Yung black,
yung black.
Yung right, yung white, right color, wrong spot.
Okay.
Pag wala, completely wrong.
Mali yung ano mo.
Mm-hmm. Nalala ko yun ah.
Yung ba yung cryptanalysis?
Parang ganun, pero hindi rin eh. Parang ano siya eh. Hindi nga, sabi ko nga kanina.
Decoding din yun eh, di ba? In a way.
Decoding, oo.
Decode
mo. Oo. Through logic.
And in cryptanalysis, anong naging achievement nitong si Alan Turing?
Teka ka.
Actually, nung panahon kasi ng gera na buhay ito si Alan Turing. In fact, they are saying, mas maraming nagawa itong si Alan Turing.
Sa likod ng gera, yung behind enemy lines, di ba?
Mas maraming nagawa itong si Alan Turing kesa kay Dwight Eisenhower at Teddy Roosevelt.
Sa kasusugod, di ba?
Kasi siya, one of the chief intelligence weapons ng mga British.
Yung
dahil sa kanyang galing sa cryptanalysis, ini-decode niya ang mga coded messages ng mga Germans.
Actually, nadali niya yung Enigma machine.
Correct. Ano ba yung Enigma machine?
Machine na ginagamit ng Germany noon na pag-i-encrypt ng kanilang messages, mga instructions sila of war.
Yes.
Sa kanilang mga troops. Lalabas sigurado yung gibberish. Yung kanilang mga telex, yung kanilang mga telegram, kanilang mga Morse code.
Yes.
Pero pareho yung sender tsaka yung receiver ng Germany, pareho may Enigma machine yun.
Okay.
So may settings lang yun, madidecode niya.
Oh, pero German ang salita, no?
Madali naman mag-aral ng German. Marami namang ang Amerika nga, alam mo ginamit nila? Yung mga American Indians. Isang American Indian per unit.
Okay.
So sila nagkukwentuhan.
Okay.
So yun ang translator nila. Wala masyado may alam nung American Indian
kasi mga
language.
American Indian.
Mm-hmm. Ganyan yan, kanya-kanyang style
yan. So palagi meron kang, hindi naman yata, napakatalino naman yata ng mga German at German language na ginamit nila.
Hindi, pwede yung German, pero in-encrypt nila.
In-encrypt.
Oo, in-encrypt nila. Ngayon,
pero yung Americans, may additional level of security.
Na may mga Navajo yata.
Yung lingwahe ng mga Indians.
Not so widely used, di ba?
Okay, so ang galing niya, na-decode niya yung Enigma machine, kaya lahat ng messages ng mga Germans ay na-intercept nila at na-explain nila in their own language. And therefore, they were able to pinpoint exactly all the movements, all the tactics of the Germans during the war.
Diyan yata nagsimula yung yung phrase na na-telegraph natin yung na-telegraph natin yung move niya.
Kaya kasi nasabi nila mas marami nang gawa tong si si Alan Turing kaysa kay Dwight Eisenhower.
Yeah, siguro in terms of siguro nga in terms of lives saved siguro rin. Oo,
kasi sa gera intelligence is the key, di ba? Kung alam mo kung saan pupunta yung kalaban mo, mas lamang ka. And computer science. Ano ba ang nagawa nitong si Alan Turing sa computer science? Ang well, he's being credited for the Turing machine. Ano ba yung Turing machine? Well, the Turing machine actually is a hindi siya actually machine, no? It's a hypothetical machine na parang dyan mo padadaanin ang mga codes. Any basic code that we use right now in the present, kung gagawin ang Turing machine, kung ibubuuin siya, no? At padaanin mo doon yung mga codes natin, yun ay matra-translate. Yun ay mapapagana nung Turing machine. Kaya ang sinasabi, the Turing machine might be, or actually is, the prototype of the modern computer. Right?
Yun.
Paano ba gumagana yun, Attorney Ponzi?
Ako?
Hindi, ikaw. Basta, paano ba gumagana ang computer?
Kaya, since 1900 ano lang naman eh. Ang computer lang naman, simple. Ang proseso naman ng computer is, i-input ka. May konti kang gagawin doon sa data, i-manipulate mo, gagawin mo. Tapos may output ka ni-expect. So ganun yung simple word computer.
Parang calculator.
Parang calculator, input ka ng number 1 plus 1.
Ang sagot.
I-manipulate nung computer, sasabihin niya 2. Lalabas yung output doon sa display ng LCD display ba? LED display na lalabas 2.
Yes. Kasi naka-program yung calculator
na mag-compute,
na mag-add.
Na mag-add, mag-subtract, okay. Mag-divide.
So basically, parang ganun yung Turing machine. Mm-hmm. Kaya lang, mas komplikado, mas higher level na sa calculator yon at the time. No? Mm-hmm. Kasi sinasabi nga nila, kahit yung mga basic codes, that we, the basic software that we use now, pag pinadaan mo doon, ma-decode o magagamit ng Turing machine.
So hindi talaga, hindi talaga actual machine yung
hindi, it's a theoretical
na describe niya.
Galing, ano?
Galing.
And anong year yun, Attorney Ponzi?
After the war. Ayan, yun.
Di ba naalala mo dati yung mga computer? Yung pagkalaki-laki.
Ah, oo.
Tapos may papel na pinapadaan.
Oo, yung punch card.
Punch card. Paano ba yun?
Ganon din yun. Yung punch card, yun yung early parang memory. Okay. Yun na yung zeros and ones yan. Yun, nakastore yung data.
Okay.
Diba? Sa zeros and ones. Per punch card yun. So, sa dami ng punch card, yun ang pinapasok sa makina. Tapos pasok sa sa computer, vacuum tubes. Yun ang nila. Ang problema mo doon, the memory is volatile. If patayin mo yung computer, kaya yung mga yan, puro may mga generator yan eh. Pag namatay yung computer, burado.
And of course right now yung SIM card natin actually has more memory.
Ang galing ng
probably the basic computer in the 80s.
Oh, actually 'di ba? Ako nagkwentuhan na yata tayo tungkol sa computer. Ang first PC ko was a XT na may hard drive. Yung hard drive ko ang laki na nun, 20 megabytes.
Ang malaki pa ako, naka 15 MB lang ako.
Hindi, kasi di ba, floppy disk lang nun. Malaki na yung 1.4
MB.
Oo, may 360, may 1.2 megabytes, may 1.2.
Ang isang WordStar document is 30 KB.
Ayun, oo.
2 pages.
Ayun nga, first computer ko nga, 5K of RAM. Yes!
Ano ba yung sabihin ng 5K of RAM?
Kilobytes lang. Ano ba yan? Mga 1,000 something bits per one byte. So times 1,000 pa.
Correct. And that is actually, lahat po yan ay, yung usapan na to, lahat po yan ay naisip na ni
Alan.
Ni Alan Turing way back.
Oh, 1946, gano'n. No?
In the 40s, no? Right after the war. That is why he's being credited as the father of modern computer engineering. And saan siya connected na institutions? Nagturo siya sa University of Cambridge, tapos University of Manchester. Uy, may football team doon. Dalawa.
Yes, sir.
Tapos he studied in Princeton University and King's College at Cambridge.
Yun, grabe, no?
Kaya siya, marami siyang, kumbaga, kasi pag mathematician ka, sigurado kukonti lang kailangan magturo ka.
Oo. Oh,
kailangan i-
sayang ang talent mo.
Sayang yung talent mo. Okay. Ayun. Pero ano ang naging problema ni Alan Turing?
Noong ano to, yung ano na, noong 1952.
Ano yung naging kaso?
1952. Anong 1952, noong January, meron siyang na-meet, ano? Mm-hmm. Pangalan, si Arnold Murray.
Okay.
Si Arnold Murray. Arnold! So, lalaki.
Okay.
sa isang sinihan sa Manchester. Mm-hmm. Tapos,
easy, na- easy.
Ano yun, babasahin ko na lang nandito.
Sige, sige.
Nag-lunch sila.
Lunch?
Tapos mag-lunch, inimbitahan ni Turing si Murray. Mm-hmm. Spend a weekend with him sa kanyang bahay.
Oh. Baka kaibigan lang naman.
Magandang oh, lang naman pala. Mm-hmm.
Eh, tinanggap ni Murray yung imbitasyon. Kaso, in-Indian yata siya.
Tinanggap. Oh. Pero hindi dumating.
Hindi dumating. Oh, okay. In-Indian. Mm-hmm. Oh. Pero nakita sila uli nung the following Monday. At natuloy sila doon sa bahay ni Alan.
Tapos, the following Monday.
Oh. Uh-huh. Tapos, tapos natuloy uli.
Nakita sila ulit?
Oo, at apparently spent the night there.
Mm-hmm. Spent the night, okay. With Alan Turing?
With Alan Turing.
Mm-hmm. Ayun. Okay.
Ayun.
Okay.
At ano naman ang nangyari kung natulog lang sila together?
Wala. Matutulog lang naman.
Yeah, he was prosecuted for homosexuality. Okay. Ano ba ang problema if you're a homosexual in those days?
Meron kasing ano eh, meron kasing it's actually punishable noong punishable. Time na yon under Criminal Law Amendment Act 1885.
1885 na batas punishing. Tuloy niya ata yung batas na nagpunish kay Oscar Wilde, no?
Which baka oo.
You talked about, yeah, probably. Yeah. Talked about a couple of
years ago.
A couple of episodes ago. Siguro episode ano yun eh.
First season yun.
Oscar Wilde. No?
Ayun.
Something wrong with the, parang mga British palagi nakakasuhan nito, you know? Si so Oscar Wilde was British, right?
Mm-hmm.
And then of course this same law, probably the same law that was used to prosecute Oscar Wilde. Tatlong trial si Oscar Wilde, if you remember.
Oo, tama.
And so now, ang biktima ng batas na ito, or should we say biktima, is Alan Turing. Mm-hmm. For having this affair with this guy.
Mm-hmm. Homosexual affair.
Homosexual acts. Mm-hmm. Okay. Ano nangyari ngayon sa kaso, Attorney Ponzi?
Na guilty siya.
Found guilty.
Diba? He was convicted. Kaso, ang kanyang sentensya ay binigyan siya ng choice.
Okay.
Sabi sa kanya, siguro judge to, no? Mr. Turing. Pwede mamili ho kayo. Pwede ho kayong makulong. Mm-hmm. Ayan, or probation pa nga eh.
Mm-hmm.
Or, ma-probation ka lang, pero may undergo kang treatment. Ito ay isang hormonal treatment na designed, Englishin ko na lang sa mapakinggan sa Tagalog. undergo to reduce your libido.
Mm-hmm.
Okay, yung kanyang kainitan ng damdamin. Yun na lang. 'Di ba? Eh sabi ni Mr. Turing, ayoko makakulong eh. So ayoko makakulong, sir eh. Although okay rin sa kulungan, pinagka-joke.
Pero ito mo to, no? The treat, go ahead.
Sige. Yun nga, ang treatment raw is injection ng ano?
Stilbestrol. Synthetic
estrogen. Oo.
And it was done for a year, no? So ito yung pinili niyang sentensya niya.
Ito yata yung tinubuan siya ng ano, yun yata ang effect.
Tinubuan siya ng
mga breasts. Ng dib.
Baligtad.
Mm-hmm. Oo, kasi estrogen eh. Sinaksakan siya ng female hormones.
Mm-hmm.
Diba parang mali? Dapat testosterone yung kanyang
and then it rendered him impotent.
Mm-hmm.
Yeah. So parang masama pala yun, ano? Pag nung hindi nila alam yun ang epekto.
Mm-hmm.
At although ang classic dyan, sinabi niya kasi, after this sentence, I will come out of this a different man.
Mm-hmm.
Technically, afterwards, he really came out of it a different man. Kasi Nagmukha na siyang babae.
Oo, yun. Nagkaroon ng yun. Sama, ano?
Pero bakit ganun? Bakit siya pinamili? Bakit siya kailangang ganun? Ganun
kasi
yun.
Kasi nga, they
baka, first, baka they value your...
Hindi, yun nga, di ba? Bakit? O sige, huwag ka nalang makulong. Pero ito,
galingan ka namin ng ganito. Baka to the country.
Hindi, actually, kaya, yun ang nakalagay sa batas eh.
Ah, okay. So yun lang talaga. Pwede siyang mamili.
Pagpigyan ka ng hormonal treatment. Kasi nga, ang tingin nila sa...
Homosexuality
at the illness. Time is an illness
na pwedeng gamutin.
Pwedeng gamutin. Tapos yun yung paraan ng paggagamot.
Yun ang araw. Kasi tandaan mo, it's an 1885 law. Hindi pa ganun ka modern. And it was only lifted in 1967. So kung medyo...
So technically, legally
speaking.
In-acknowledge lang na hindi sakit ang homosexuality noong
1967.
Mm-hmm.
Mga 3 years before Attorney Ponzi was born.
Oo. Grabe. Nung flower pa na, 1967.
Flower power.
Noong time na yun.
Pero ano ang naging epekto ng kaso na yan sa buhay ni Alan Turing sa kanyang career?
No? Well, tinanggal yung security clearance niya. Tapos hindi na niya matuloy yung ano, yung cryptographic consultancy niya sa gobyerno.
Mm-hmm.
Di ba? Tapos na yung kanyang ano.
At saka ano kasi noon, may takot yung mga British na gumagamit ng homosexual spies.
Ina-entrap yung mga ano, uh-huh, yung mga ganyan, yung mga may kahinaan.
Oh, so delikado pala. So he was, ang tingin sa kanya ay weakness yan.
Oh. Mm-hmm. Ano siya? Weak link.
Weak
so
link.
Pwedeng magtumaga sa kanyang intelligence, uh-huh, di ba? Ang kaalaman, di ba? Mga panahon nga ng ano yan, no?
Eh, lalo na naman yung mga heterosexual. Di ba sa mga James Bond movie? Oh.
Si Matahari, di ba?
Sila yung palaging nadadali.
Mas matindi nga. Matindi nga yun eh, di ba?
Okay. Break muna tayo.
Okay, sige. So, mamaya po, itutuloy natin yung ating pinag-uusapan. Samantala, meron muna tayong ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka!
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 30 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa Bayan at Batas. Samantala, Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Texter number 2 sa tanong ni Attorney Ponzi.
Ano? Hello, ayun. Ano ang machine na na-crack o kaya yung na ano?
Kanyang inimbento siguro.
Oh, hindi. Yung German machine na na-crack niya.
Ay, pala.
Okay. 'Di ba? Yung kanyang natalo. Okay. 'Di ba? Yung kanyang pinakamalaking contribution sa war.
Dinicode
niya. Oo. Clue.
Hindi po Turing machine, iba po 'yun.
Clue. Ito yung ano, pangalan ni Riddler sa Batman.
Okay.
Mas mahirap 'yun, Attorney Ponzi.
Si Edward, si Edward Nigma?
Ano ba 'yun? Okay. Sige.
Naku eh, parang sinabi mo na eh.
0920-923-6509. Ayun, may sinabi
ko. Sabi sa'yo.
Ang bilis.
Ang bilis. Siguro Batman fan yun. Di ba?
Okay.
Ayun. Sorry, no?
Tama bang sagot? Ba, ayan na sila.
Ayan
ba, mga bago.
Nagdadatingan, ha? Nagdadatingan.
Text lang po kayo ng text.
Aba? Text mamaya namin na.
Oh, sige.
Mga Batman fans yan. Ayan na.
Malamang.
Miss Ben, bago tayo magpatuloy, meron tayong bagong gimmick sa ating essay writing contest.
Ah, okay.
Ang plano natin, yung mga mananalo, siguro kagin natin nationwide pa rin. What we're gonna do is we're gonna put it in a time capsule.
Mm-hmm.
And then we're gonna bury it in three schools probably, Luzon, Visayas, Mindanao.
Mm-hmm.
And we're gonna we're gonna give instructions to the future that you can open the time capsule in January 2114.
Yeah. Mm-hmm.
100 years after.
Okay.
So our essay writing contest is going to be a letter to the future.
Ooh. Okay yun ah.
Ah, dinabas mo na pala.
Sabi ko lang yun para to sa mga nakikinig sa atin, pagandaan niya yan. No? Yung theme I will announce much later on kasi kailangan pa natin kausapin yung mga partners natin sa contest na to. But it's going to be a letter to the future.
Mm-hmm.
We will pick the top three. And then probably the... Kung kukunti lang sumali, kung 300 lang, the top... everything siguro lalagyan natin. Lahat lalagyan natin sa time machine. Pero kung libo-libo, we'll pick the top 1,000.
Ah, okay.
Put it in the time machine.
Ah. Okay, yun ah.
And we'll do it nationwide.
Mm-hmm.
Tama.
Sige. So... Abangan nyo ho sa mga susunod na araw.
Kaya yung ating mga episodes, medyo mag-i-islant natin ng konti. Ano ba ang kahulugan nito sa hinaharap?
Okay.
Tama.
Mm-hmm. Okay.
Ayos.
Balik tayo dun sa kwento ng buhay ni Alan Turing. Okay. So, Attorney Ponzi, nung siya ay, sa kwento natin kanina, siya ay na-convict. In fact, he pleaded guilty, no? To acts of indecency. Dahil in the United Kingdom, homosexuality is punishable until 1967.
Mm-hmm.
And ang kanyang punishment na pinili
ay
injection ng mga female hormones.
Mm-hmm.
At ang epekto ng female hormones ay mawalan siya ng libido.
Mm-hmm. At, naging inutil siya.
Yun ang naging pinaka target. Mm. Pero anong side effect?
Naging inutil siya. Sabihin, inutil.
At saka?
At lumaki ang kanyang dibdib. Tinubuan siya ng dibdib.
Parang commercial yan ng ano eh. Nung manok, di ba? Nagkapakpak. Ano mo yun?
Yung, wag mo simulan ng manok sa akin at may kumakalat ng video sa manok.
Hindi, nakita ko kasi sa YouTube eh. May commercial. Sobrang yung kaya nung pakpak. Nagkapakpak siya.
Ganyan na sinasabi sa akin ng nanay tatay ko nung kakakain ko ng manok nung bata ako eh. Maka mamaya, tubuhan ka na ng pakpak. Kakakain mo ng manok.
Tapos isa, nagkapalong.
Ayun, yun ang nangyari. Aside from yung career effect ng kay Turing nung sa career niya.
Sa career niya. Ano nangyari sa career niya?
No, yun, wala.
Technically, ang ganda ng career niya, cryptanologist ba tawag?
Oo.
At tinanggal siya sa trabaho. Napakalaki pala ng epekto. Oh,
as a security threat.
Because he was a security threat. Okay. Pagkatapos yan, ano ang... ilang taon si Turing yung namatay, Attorney Ponzi?
1954 siya namatay.
About so, 41 years old.
41 years old. At,
bata niya nang matay. In fact, matanda na pala ako sa kanya ngayon.
Ay, ganun ba ako nga, no? Oo, ayun. Siya ay nahanap.
Ano nangyari sa kanya?
Natagpuan siya ng kanyang, nung naglilinis sa kanyang bahay, na namatay siya the previous day. At ang medical legal sa kanyang pagkakamatay ay cyanide poisoning.
Cyanide poisoning.
At nung natagpuan yung katawan niya, mayroong kalahating mansanas sa tabi ng kama niya.
Mm. Diba? Nakagatan ng mansanas.
Oo.
So ang speculation, nilagyan niya ng cyanide yung kanyang mansanas.
Oo.
At kinagat niya, syempre nagka-epekto yun at namatay. So sabi nila suicide.
No, hihirit sana ako, inintay niya si Prince Charming, pero...
wala.
Mali. Wrong.
Pero may ibang speculation na baka naman daw siya ay gumagawa ng cyanide experiments at na accidentally naka-inhale siya ng cyanide.
Oh. Or ito, mayroon sinabi, nagre-reenact sila ng scene from Snow White. Di ba? Ayan, no?
Kinukopya niya.
Suggested that Turing was reenacting a scene
From Snow White.
From 1937 Walt Disney film, Snow White. His favorite fairy tale.
Ah, talaga?
But noting that, especially keen pleasure in the scene where the wicked queen immerses an apple in a poisonous brew. Sabi sa'yo, so tama yun. Pala ako eh.
Ito yun, pero so actually, ngayon ang kanilang basic position, ano,
yun, yung accidental ngayon. Inhalation of cyanide fumes.
Hindi naman. Pero ngayon, ang talaga sinasabi, namatay siya sa pagkagat ng mansanas na may cyanide. Which he said to have been done on purpose. So talagang suicide. May magandang kwento kasi diba tinuturing siya na father of the modern computer. Di ba yung Apple computer may kagat?
Oo nga, no? Baka dun nga galing.
Tinanong nila si Steve Jobs, sir, yung bang Apple logo na may kagat ng computer eh, para kay Alan Turing. Sabi ni Steve Jobs, hindi, sana nga, ganun, kaya lang hindi eh.
Sana nga, ganun.
Pero might as well, di ba? Parang, so pag kayo po mga kaibigan na nakakakita ng Apple computer na mayroong mansanas na may kagat, alalahanin niyo si Alan Turing. although it wasn't intended to honor him, it actually reminds us of Alan Turing, who invented, who is considered the father of the modern computer. At parami siyang mga building na ipangalan na sa kanya because of his achievements in computer technology. Kasi kanina yung anak ko, si Juancho, yung anak kong nasa Philippine Science, nakita ko yung grades niya. May side ano lang
panahon pala ngayon ng bigayan ng grade. Pati anak ko eh.
Oo. Masabi ko na lang ano, yung kanyang biology, pababa lahat eh. Pero yung kanyang computer, science, computer aided design, etc. Mula first quarter hanggang third quarter, 1.0. So flat one. So sabi ko sa kanya, mukhang alam ko na kung ano magiging kurso mo sa college. Sabi ko, kapag ikaw ay nagdoktor, mukhang mali yata mapasukan mo.
Tama.
Kasi nandito ko sa computer, itong computer na to, grading na to, itong sinasabi dito, uno ka sa lahat eh. So pag nagpunta ka sa ibang kurso, baka na...
Hindi mo kabisado.
Hindi mo kabisado o baka hindi mo gusto yon. Yeah. So in fact, ganun ang kalakas epekto ng ginawa ni Alan Turing. As a matter of fact, Attorney Ponce, noong bang ikaw high school, ilang unit subject ang computers?
Meron na kami, actually. Pero part of practical arts.
Once a week lang, di ba?
mga twice. Pero ano siya, kasi di ba buong taon naman yung practical arts.
Yes.
Halo-halo yan, mayroong
one quarter lang,
isang quarter drawing, isang quarter music, isang quarter computer.
So ganun lang kaunti, no?
Nung nagsimula. Tapos pag bagong-bago yung computer lab namin noon at parang ang kapal-kapal ng pinto, akala mo safe yung nagko-compute ka sa loob ng safe. Grabe. Mga ano pa yun, mga sinaunang computer. Well, syempre, iba na siya from today's standards. Tinuruan kami mag-programming. Yun yung correct. Aming ano, basic.
Kami nung araw sa St. Beda, sa bagay iba skwelahan namin, mas high-tech kayo. Ano? Yung computers namin ay elective.
Ah, elective? Hindi pipiliin
mo. Hindi mo kailangan kunin. Actually, ang katapat na elective ay stenography. Typing.
Drafting, may drafting. wala lang drafting.
Typing, yung isa.
Yung typing.
At ito nga, computers. At saka yung isa ay electronics.
Ayun, yung ano.
Ang pinili ko electronics, gumawa kami ng transistor.
Ayun, radio. Yung gawa ng radyo, alam ko yan. Yung pahinang-hinang, ano? Hinang-hinang.
So parang, ganun ka-level.
Sa amin kami lahat na. Dumaan.
Ngayon sa anak ko, yung computer, isang subject. At apat na quarter siya ginigrade.
Sila Bea, ang kanilang, may computer subject siya every year. Ang kanila yata ngayon, web design eh.
Web design.
Ang galing nga actually. Ako hindi ko alam ginagawa niya. Yung mga CSS. Ganun.
So actually dalawang issues ang pwede natin itanong, no? Between now and the future. Una-una, what is the future of computers? Meron ba bang future ng computers?
Pa,
have we actually reached the ultimate development of the computer? That's my question. Have we actually reached it?
Well, Merong ano eh, merong future ang computers na nakikita natin sa science fiction, eh, di ba? Yung mga tatalunin pa tayo.
Pero ano ba ang projects ngayon ng computers na kumbaga ginagawa pa lang?
AI.
Artificial intelligence.
Yan, yun siguro ang pinaka ano ngayon, ang pinaka well, integrate na sa lahat eh.
Sabagay yung sa telepono, no, yung kakausapin mo.
Oo, si Siri.
Si Siri.
Oo, yun. O,
sa
mo,
Android si Sirit.
Sirit. sa ano, si Simsimi yung ano. Di ba? Yan yun.
Yung isa nakita ko, nakakatuwa no, mga kaibigan, yung salamin na kapag sinuot mo yung salamin, meron ng annotation kung ano yung nakikita mo. Halimbawa, tumingin ka sa Mayon Volcano, Hilga, Mayon Volcano.
May info
sabihin
na.
Sabihin niya yung height ng Mayon Volcano, tapos sabihin niya kung saan ka pwedeng kumain sa ilalim ng volcano, etc.
Ay, yung ano, Google Glasses.
Google Glasses.
No?
So, sabi ko ba, maganda yun ah. Parang, pag tumingin ka sa babae, oops, may girlfriend na yan.
Oops, tingnan mo yung Facebook page niya. In a relationship. Ay, nako. Hands off. Pag it's complicated, pwede pa.
So, sabi ko, ba, okay na itong ganito. No? Pag suot mo ng salamin, kumpleto ka na ng information. Oh. Yung iba naman, ginagawa nila sa windshield. No?
Oh, heads-up display.
Pag habang tumatakbo, kasi nasabi na, pag kumanang ka dito, maliligaw ka. sa bandalon, pupunta ka sa ganyan. So, that's one development na hindi pa naman maximize on the computers.
Correct.
Aside from artificial intelligence. Kasi the internet really has exploded this knowledge, exploded knowledge all over the world na at a glance or at the snap of a finger, you could see and you can have information
correct
at your fingertips.
Yun.
However, the other future that we need to ask is, what is the future of homosexuality?
O nga, no?
Di ba? Si panahon ni Alan Turing, it was a crime.
Mm-hmm.
Presently,
ngayon, campaign speech ni President Obama, equality.
Equality and gay marriage.
Oo. Di ba?
What does that mean?
Well, parity lang. Well, just to be treated the same. Di ba? Yun so, lang naman ng, well, I think, yun lang hinihingi nila.
So in the future, magkakaroon na talaga ng pag-asawa na lalaki sa lalaki.
Legally sanctioned.
At least sa Amerika, yun yung pisahan.
Mm-hmm.
Sa Pilipinas.
Meron na nag-introduce si ninang ko. si ano, si governor ngayon ng Baler, Aurora. Si kapatid ni Edja.
Okay.
Si Delia Flor Angara Castillo.
And of course, ito ay isang bagay na
lalabanan
ng
hindi na siya congressman ngayon. So malamang hindi nga nag-ano yung kanya.
Hindi matutuloy yan. Unahin muna lang siguro yung divorce.
Baka mauna muna yung divorce bago pa yan.
But does this have a future in the world? This homosexual marriage?
Hindi ko rin alam eh. Honestly.
I don't know. Meron
yata the way the rate is going, meron.
Sa meron mga bansa na
meron
ng gay marriage.
Meron ng anong mga bansa yung may gay marriage?
Sa Europe. Sa Europe yan. Sa Europe.
Sa Amerika, may mga estado.
May mga states na ngayon. Tapos meron mga constitutional challenges din. May karampatang kine-question din ng kanilang ano, ang constitutionality ng kanilang. Sa atin, malinaw yung marriage eh. Between a man and a woman eh.
Sa family code.
Sa family code eh. Nakalagay doon.
Ayan, hindi ko makakalimutan yung lecture ni Atty. Nivel Santa Maria.
Ating yan. Sir. Na radio personality na rin.
Yes.
Diba? Yun. Si yun una niyang lecture sa amin. Talaga din in-emphasize niya. It's sa dagang definition ng marriage sa ating batas ay it's between a man and a woman.
Oh, diba? Eh, pwede naman siguro yung dalawang man merong magpo-pose moment.
Anong tawag yung top? Tawag nila top. Sino yung lalaki sa relasyon sino yung babae? Kahit pareho silang babae sila.
Kahit parehong lalaki o kahit pareho.
Natutunan ko na somewhere yun.
Pero, babae, diba?
In the future, will that ang next issue yan kung pwede na ang lalaki sila babae sa babae as a family, magkakaroon mo ba ng anak?
Wadap na lang talaga. Yun nga eh. Well,
as long as mayroon pa rin heterosexual relationships, magkakaroon pa rin ng mga babies. No?
Magkakaroon pa rin ng babies.
Pero paano pag umabot sa punto na puro ganun na lang lahat?
Baka persaan. Well, baka artificial insemination na lang siguro para. Oh, medyo may mga ibang bansa yata zero na ano or to negative
zero na. Yung doon, mm-hmm.
Population, population growth or negative growth. Ayaw talaga na nila mag-anak eh.
Mm-hmm. Ang Singapore, 'di ba? Naga.
Oo, oh, please raw eh.
'Di ba may mga ano na sila? Oo, oh, oh, parang ganoon
sa kanila. Kasi hindi, siguro ang nakikita
nila mga incentive yung, na pagka ikaw ay magkaka.
Kasi nakikita siguro nila talaga yung wag na ayaw ko sabihin kasi burden eh. Kasi mm-hmm. hindi burden ng mga bata eh.
Uh-huh. Well, sabihin lang natin, hindi favored na magkaanak sa isang society na napakabilis o napakabilis ng takbo ng buhay.
Materialistic, uh-huh. Profit-oriented, di ba? Parang, ayaw ko sabihin talaga yung pabigat eh. Pero parang...
Hindi, ganun sa ibang bansa eh. Mm-hmm. Kasi ako, may mga kamag-anak kami, na nung nagkaanak, pumunta sa Pilipinas. Kasi unang-unang mong problema, sino mag-aalaga?
Yun, oo. Mahalang babysitter.
Mahalang babysitter. Mm-hmm. Pangalawa, kapag nanganganak ang babae, hindi siya makapagtrabaho. Hirap siya magtrabaho.
Mm-hmm. Oh. Balik sila sa single income family.
Correct.
Mm-hmm. Diba?
Sa katunayan, sa bansa natin, meron ng maternity leave.
Mm-hmm. Pero paternity leave pa.
Yung maternity leave na yan, it only, at the most, it's 90 days.
Mm-hmm, at the most.
Yung bata naman, hindi lang 90 days aalagaan.
Oo, buong buhay yan eh.
As a matter of fact, pag yung first year ng bata is the most delicate period. Mm-hmm. Kasi lahat ng sakit, maaaring dumapo
dyan. No, tama. Oo, naalala ko nga yung anak ko.
Kaya nga sineselebrate ang first, yung first birthday.
Kaya nga, di ba, dyan na uso yung mansarin na yan eh, sa bata eh. Sa bata, sineselebrate kada buwan. Mm-hmm. Yan, nag-spaghetti, nag-ice cream. Kasi hindi natin masabi.
Mm-hmm.
Pwedeng mabilis. Maraming ganyan, yung mga SIDS, yung sa atin infant death syndrome.
Correct.
Diba? Bigla na lang, healthy-healthy, nang natulog, di na nagising.
Mm-hmm.
Yeah. Diba? Kaya every month, sineselebrate nun.
Of course, we're going too far ahead no? on in our question on the future of homosexuality. Because right now, in the near future, the agenda is equality.
Mm-hmm.
And yun, pagtanggal ng discrimination.
Yun, mm-hmm. Tanggal
so
ng prejudice.
That people, brilliant people, mm-hmm. like Alan Turing. Which reminds me, no, bakit ba ang mga kilala kong homosexual, magagaling na tao? Mm-hmm. Di ba? Parang
May Alan talent? Turing. May talent,
magagaling sa industries. No?
Mm-hmm.
Nagkataon lang, o talagang since they have both points of view, I suppose.
Meron tayong napakagaling na law professor.
Sino? Ay, wag mo na sabihin.
Wag mo na sabihin yung pangalan.
Hindi ko alam kung aminado yan. Eh. Kasi problema, may mga aminado, may mga hindi aminado.
Baka i-out natin. Baka
may mga declared, o hindi declared. Baka i-out natin dito. Eh, tayo
lagot kayo.
I know, ano, isa aminado. Magaling
so,
rin.
So as I was saying, in the future, at least, great people, or even not so great people, will not suffer discrimination, and it will, they will not prevent these people from contributing more to society.
Di ba Greek times, ano nga homosexuality? Okay, di ba?
Hindi ko alam yan.
Parang perfect love bro is, it's love between brothers, bros. Parang gano'n, ewan ko, totoo yun. Ewan ko, kung may gustong tumulong sa amin sa texter, edi sabihin niyo. Pero parang narinig ko na yun eh.
Hindi tinuro ni Father Ferriol sa akin. Okay.
Hindi tinuro ni Padre yan. Obvious ba?
Ang nanalo po. Ang sagot niya, Enigma Machine.
Enigma Machine. Sige.
Ano nga ba yung Enigma Machine?
Yun yung machine ng mga Germans pang encrypt nila ng messages, one to every unit. So i-encode gagamitin ng Enigma machine, i-decode niya doon sa field na yun. I-encode nung isa, i-decode sa yun, makukuha mo yung instructions mo talaga.
Yes, yun. Ang pangalan niya ay si Jeffrey Malapad.
Bago.
Park Lane Country Homes and General Trias, Cavite.
Oo, malayo. Pupunta ka pa ba sa akin, padadala na lang namin.
Masyado malayo.
General
Trias. Masyado ka ng malayo, padala na lang
okay,
natin.
Okay, ha?
So, Misibitel.
Hindi, walang ano eh. Walang
ano?
Specific address. Jeffrey, you can get your price from our office. Yeah. I will text you the address later.
May katabing ano sa amin. May katabing pwede mong claiman.
Saan?
Diba? Ano bang ano natin? Gift certificate.
Coffee Bean and Tea.
Oh, may katabing CBT sa ano, sa Prominent.
Diba? Oh, doon muna lang inumin.
Doon muna lang inumin. Pag-uwi mo.
Pero sa Prominent. Pesos gift certificate ng Coffee Bean and Tea. Aha. Yung mas may galang gawin yung minutes sa isang araw.
Yeah, yan, 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 yan. Ayan. Ayan.
Oh, marami yes. bang nag-text sa atin? Oh, ay, marami na kasagot.
Batiin ko yung...
may mga bago ba? Bukod dun kay... Dun sa nanalo na. Yung
nag-text sa atin.
Dun sa nanalo.
Si Lito Araneta, of course. Mm-hmm. The ever loyal, ever... ever loyal listener. Mm-hmm. And sagot niya Enigma, which is correct. Which is correct. Mr. Lito Araneta. But hindi ka mananalo ngayon. Si Jeffrey Malapad ang nanalo ngayon. At si Esther Madarang. Mm-hmm. Oh, nagbabalik si Aling Esther. Si Aling Esther. Ang panalo po ngayong gabi ay si Jeffrey Malapad.
Yeah. Yeah. Medyo ano.
Okay.
Ano ko
kanina? Actually, let's go back to ano no. To bakit sila nag-suicide pareho? Parang si
ano nag-suicide din yung si Arnold.
Si saka si ano?
Si Aaron Swartz.
Si Aaron Swartz saka okay. Si
kala ko yung kasama niya si
frustration siguro.
Well, ako tanong, what is the future of suicide? Is it still? Ako, hindi ko maisip, ano, back, why would people actually think to kill themselves? Ano? Sa kay Aaron Swartz, it was supposed to be a depression. Sakit. No? Pero dito kay Alan Turing, parang magaling pa ginawa niya, nilagay niya sa Apple. Ano? So, parang masarap na pagkamatay. Mm. Hindi mo naramdaman. Si Aaron Swartz, nag-hang siya, di ba?
Mm-hmm.
Mm. And he hanged himself, Aaron Swartz. And si Alan Turing just bit an apple and died.
Uh-oh. Well, noong August 2009, nag-petition sa British government na mag-apologize kay Alan Turing for prosecuting him.
Mm-hmm.
Well, it acknowledged nung 2009, September, ni Prime Minister Gordon Brown.
Mm-hmm.
Ayun. Kung in effect, nag-apologize ang British government for treating Alan Turing. Natin masabi sa future kay Aaron Swartz, baka mag-apologize din.
Ako, ang tanong ko, baka naman yung suicide ni Alan Turing, epekto rin ng kanyang hormonal treatment.
Pwede.
Pwede, di ba?
Maaari.
Kasi, siyempre, isipin mo naman yun. Sikat kang professor, etc.
Hero ka ng war.
Hero ka ng war. And then, they give you this estrogen and you develop breasts. and you're stripped of everything. And then, bukod sa epekto ng gamot na itinurok sa'yo, sobra kang depressed nun.
Siguro, may kasama. Hormones yun eh. Hormones yung binigay sa'yo eh. Baka. Karoon ka rin
so, ng nagkaroon din ng ano yung imbalance?
So, parang death penalty pala binigay sa'yo. Ano?
Death sentence din.
Parang
death sentence rin.
Parang wala rin pupuntahan.
Oo nga, no?
Well, we don't know.
Parang that. Pinatagal ka lang.
ganun na naman yun eh. Patagalan lang.
Pinatagal ka lang na isang taon.
Presently, Attorney Ponce, meron ka bang alam na penalty na chemical?
Chemical?
Chemical.
Lethal injection.
Wala na yun eh. No?
Wala na yun.
Wala na tayong ganun. Yung punishment na tutulukan ka ng chemical. No? I think that has been removed from our statutes. At least until after the death penalty was removed. No? Wala nang penalty ng tinutulukan. No?
Mm-hmm.
I don't meron pa tayo ever in our history na ganong klaseng penalty aside from the lethal injection?
Chemical?
Wala, ano?
Wala, no? Wala.
Kahit yung mga kaso ng drugs, they don't prescribe na tulukan ka ng pampatanggal na addiction.
Firing squad yung noon, yung panahon ng Marshall. Oh.
Ibang chemical yun.
Oo, di. Ibang chemical.
Metal.
Lead injection yun. Diba, tuturukan ka ng lead using galing, a firearm.
Ang galing niya, no? Ang galing niya. Alito Araneta. Oscar Wilde was October 16, episode 50.
Wow! Talagang alam na alam.
Mukhang alam na alam.
Mag-iisang taon ang na tayo nung sabihin, episode 50.
Hindi. Yeah, episode 50.
52 yung ano, di ba? Mag-iisang taon na tayo.
November tayo nag-umpisa.
Tama.
Galing. Thank you, sir.
Salamat.
Salamat. At meron ka palang kodi ko dyan.
Minalugog nyo yung ano nyo, yung dinownload nyo.
Malamang, oo.
Oh, yes. Buti pa kayo. Kami, hirap sa internet.
Help internet namin. Kaya marami kaming ad-lib ngayon. Although, hindi, yun talagang kailangan gawin natin. We try to expand
well,
our...
Well, the story is quite short. Yes,
we wanted to expand our discussions on issues that affect us today and that will affect us probably
on future,
in the future.
On the future.
Mm-hmm. Because our theme for this season is the future.
Tama.
Diba?
Tama.
As, as has been... laid down for us by the past and the present.
Correct.
Yeah.
Ayan. Siguro.
Ay, nako.
Ayos na.
Okay. Sige, kasi nakakalungkot na naman eh, di ba? Isang magaling.
Bakit
isang magaling na tao.
Mahanap
tapos,
na tayo ng magandang kwentong masaya
isang magaling na tao, katulad din nung last week, di ba? Isang magaling na tao na ang ending, di ba?
Gone too soon.
Diba?
Yes.
40s
ganun
na
lang.
41.
Lang.
41. Gone too soon.
Eh si ano, 26.
Si Aaron Swartz.
Mas grabe yun, di ba?
Ayan, sige. Ako? Masaya naman. Hanap
Susunod
tayo ng masaya
next week. Wala mong ano?
Hanap tayo ng masaya. Hanap tayo
ng masaya. Kumusta ko kay Miss Gay. Miss Gay, Gay Ace.
Miss Gay.
Ang ating consultant.
Aha.
Pangalan niya, Gay, ha?
Gay Ace.
Gay Ace Domingo. Yan, okay.
Ah, sige.
Okay. Sige.
So, baka meron ka pang gustong batiin. Attorney Marvin, meron pa tayong ilang minuto.
Lola May, happy birthday. And doon po sa mga sa aking pamilya kaya Juan, Julian, Joaquin at si Teresa. Sa aking may bahay si Mrs. Magandang gabi sa inyong lahat.
Okay. O ikaw, Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyong lahat.
Wala na, wala ka na
babatiin. Batiin ko si Labe at Nico, baka hindi, una-una, baka hindi mo nakikinig yun. Pangalawa, patulog na yung mga yun at may basok bukas.
Aga mo pinapatulog
so,
talaga.
So, tayo na lang. Hindi, sila rin naman ang natatalo sa tulog pag di sila gumising, wag di sila matulog na maaga.
Nahirapan bumangon.
Alam na, alam mo sa amin, ang pamalakad ko sa mga anak ko eh, ano eh, consequences-based eh.
Para sige, bahala kayo.
Kung mga decision na ganyan, may consequence yan. Mararamdaman mo yung consequence. Mm-hmm. Diba? Hindi na ako kailangan tumulong para lumabas yun. Eh. Tama na, tama na. Mamaya, parenting show na to. Sige, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po.
Okay. Maraming salamat po dun sa ating mga naging tagapakinig at salamat din sa mga nakasama natin sa ating technical side, sina Rolly Bumatayo at si Orly Lopez. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating Palatuntunan. At tabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ng ating kasama si Albert Sebastian. Ito po si Ven Blones. Magandang gabi po sa kanilang lahat.
Bayan at Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas. Samahang muli si Ben Blones sa ganito ring oras at himpilan.